knihy soudců a Rut snažil najít nějaké odkazy, které by buď přímo souvisely s tím textem, který jsme měli studovat, a nebo na některé odvolávky, podobnosti a to, co jsem prostě prožíval při tom, když jsem ty dvě knihy četl. Tentokrát těch míst mám trošku víc. První by bylo Soudců k 6. kapitole, k tomu 31. verši. Nevím, jestli teda budeme číst i ta místa z té knihy Soudců, ale můžeme, ale to nebude z toho tolik. Čili Soudců 6.31. Je tam napsáno: odpověděl Joas všechněm stojícím před sebou: a což se vy nesnaditi chcete obále, zdališ vy jej vysvobodíte? Kdož by se zasazoval o něj, ať je zabit hned jítra toho? Jestliže je s Bohem, nechať se sám zasazuje o to, že je rozbořen oltář jeho. K tomu dalšímu místu přímo navedla ta paralelka, která tam je, když jsem si na ten odkaz vzpomněl z první královské z 18. kapitoly. Je to zase ta událost, kdy Eliáš na hoře Karmel stojí proti těm prorokům Bálovým a kdy hovoří také k tomu lidu izraelskému. Já budu číst jenom tu druhou polovici. Jestliže je Hospodin Bohem, následujtež ho, pakli jest Bál, jděteš za ním. A neodpověděv jemu lid žádného slova. Čili zde se zase Eliáš tak nějak dovolává té moci boží, a na druhé straně, pokud tedy ten Bál je mocnější než Bůh, tak aby se nějakým způsobem projevil. Pak se mi moc teda líbí ten 27. verš, to je takový biblický humor, bych řekl, když tam potom Eliáš říká: křičte vysokým hlasem, poněvadž Bůh jest, neb snad rozmlouvání má, neb jinou práci, neb je na cestě a neb spí, ať procítí. Protože víme, že ti Báloví proroci marně ty své bohy vzývali. Potom k té takové trošku smutné události, kdy Abimelech pobil těch svých 70 bratrů, kromě toho jednoho nejmenšího, který se skryl, toho nejmladšího, který se jmenoval Jotam, tak bychom si mohli přečíst druhé královské z 10. kapitoly, 7. verš. Jedná se zase tady o krále Achaba, takže je to dá se říct i událost tak nějak časově podobná té, kterou jsme si četli předtím. Tedy se stalo, jakž jich došel list ten, že zjímali syny královské a zbyli 70 mužů a v klače hlavy jejich do košů poslali je k němu do Jezraele. A potom ještě z 13. kapitoly, kde se sice nejedná o stejný počet, je tam o něco méně, je tam 42 bratrů Ochoziášových. 13. kapitola, 14. Jo. 'Když jsem si to psal na čisto, tak jsem udělal nějakou ranu. Nevadí, jde tam tedy o to, že tady zahynulo nebo bylo pobito 42 bratrů Ochoziášových. Potom k té 9. kapitole, k tomu samozvanému, bychom mohli říci, soudci Abimelechovi, v 5. verši on tam nějak vzývá ty, nebo pardon, v 50.
Nemyslel jsi tu Atáliu, jak nechala zavraždit?
Ne. Já se pak na to podívám, když tak vám to...
Natália, pak matka Achoziášova, vědoucí, že umřel si nejvstavší, pomordovala všecko s tím královské.
Jo, no jo, to vlastně. Jo. Mhm. Tam někdy bylo přímo citováno těch 42, takže možná, že jsem to...
Takže druhé paradoxy máme.
Mhm. Jde o to, o ten konec toho Abimelecha, když on byl, nebo takhle, když byl ten 54. verš, to radši přečtu. A on rychle zavolal v mládence, kterýž nosil zbroj jeho, řekl jemu, vytrhni meč svůj a zabij mne, aby potom nepravili o mně, žena zabila ho, i probodl jej služebník jeho a umřel. Že tam jde o to, když ta žena svrhla kus toho žernovu z té věže na tu hlavu Abimelechovu. Tak jsem si vzpomněl na situaci také z doby zase královské, kterou popisuje 1. Samuelova. Je to známé místo v 31. kapitole. I řekl Saul oděnci svému, vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci neprobodli mne a neučinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj. Potom další je z doby, kdy žil Jefte. A sice jedná se o tu událost, kdy on učinil slib, že to, co mu první přijde do cesty, když se vrátí domů, takže to obětuje Hospodinu. A potom ta událost, když už tedy tu, té své dceři to řekl, a mně se tam líbí právě ta reakce té jeho dcery v tom 36. verši v 11. kapitole, kdy ona říká, můj otče, jestliže jsi tak řekl Hospodinu, učiň mi podle toho, jak jsi mluvil. A tady přitom jsem si nemohl vzpomnět na nic jiného, než na slova, která říká pán Ježíš. Můžeme se podívat do Matouše, do 26. kapitoly. Verš. Přečtu jenom přímo tu citaci, která se toho týká, Matouš 26, 39. Otče můj, jestli možné, nech odejde ode mne kalich tento, avšak ne jakž já chci, ale jakž ty. Je tady vidíme snahu, jak té dcery toho Jefte, aby nějak ten Jefte neměl ve svém srdci nějaké výčitky vůči tomu, že ten slib, který dal Hospodin, může být nesplnil. A stejně tady i pán Ježíš ví, že je to pro něj bolestné, ta událost, která se má odehrát, ale přesto nechce prosazovat svou vůli, ale ví, že je to boží vůli, božím přáním, aby by ta oběť byla přinesena. Potom k té 12. kapitole, tam si to nebudeme číst, ale známe tu událost, jedná se sice o to jednání těch efraimských mužů, kdy oni jakoby vyhledávali nějakou záminku k tomu, aby se s tím Jefte o něco dohadovali. A tak jsem tam si našel místa z Nového zákona, která právě proti tomuto hovoří. 1. Korinským 3. kapitola. Třetí verš. Ještě zajisté tělesní jste, nebo poněvadž jest mezi vámi nenávist, svárové a různice, zdaž ještě tělesní nejste a podle člověka nechodíte. Potom s Filipenským z 2. kapitoly 3. verš. Nic nečiníce skrze svár a neb marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější než kdy sebe majíce. Potom z Titovi z 3. kapitoly 9. verš, kdy Pavel radí Titovi, jakým způsobem má jednat. Nemoudré pak otázky a vyčítání rodu a sváry a hádky zákoní zastavuj, neboť jsou neužitečné a marné. A potom ještě také je to celkem známý verš z Římanům z 12. kapitoly, 18. verš, který nám říká, jakým způsobem máme zde na zemi žít, že se máme snažit žít v pokoji. Jestliže je možné, pokud na vás jest se všemi lidmi pokoj majíce. Potom další, takové šesté zastavení bychom mohli říci, se jedná už z doby Gedeona, z doby Samsona, kdy Samson potom, když pobil tou osličí čelistí ty muže, tak měl velikou žízeň a tak v tom 19. verši máme napsáno, že Bůh otevřel skálu v Lechi i vyšly vody z ní a napil se i okřál a jako ožil. Tak jsem si vzpomněl na událost, kdy národ izraelský šel po poušti, kdy sice tam to bylo trošku jinačí, ale také pán Bůh dal vodu v Rafidím na Orébu. A dalším potom místo, potom si čteme v Soudců, že dost často je to připomínáno, že to byla taková doba, kdy si každý dělal, co chtěl, že nebylo krále v Izraeli a každý prostě dělal to, co si myslel, že je dobré, tak to dělal. Tak jsem si uvědomil, že lidé jakoby přímo si to vyžadovali, aby mezi nimi byl někdo, kdo by je vedl, měl mít nějakého vůdce nebo nějakého panovníka, krále. Člověk jakoby neuměl se svobodně rozhodovat. Nakonec, když se díváme zpětně na tu dobu poslední, tak vidíme, že mnozí lidé, kteří najednou, když získali svobodu, tak prostě v té svobodě se neuměli pohybovat a jakoby přímo potřebovali být někým vedení. A lid izraelský také. Vzpomněl jsem si právě na dobu, kdy Mojžíš byl na hoře a kdy dostával zákon Boží a ti Izraelci byli dole a teď, když ta doba trvala už nějakou dobu, tak víme, že šli za Aaronem a chtěli, aby učinil zlaté tele a tam je přímo napsáno, že to jsou bohové naši, kteří nás vyvedli z Egypta. Čili zase je to takové doložení toho, že opravdu lidé potřebují někoho, kdo by je vedl. A jedna, který souvisl se s tím, s těmi soudci, že vlastně to byla také doba nebo událost, kdy ti Izraelci si mysleli, že je to správné, že si dělali prostě to, co chtěli, že to zlaté tele si přímo vymohli na Aaronovi. A v té druhé Mojžíšově, v 32. kapitole, to nemusíme číst, když tak si to můžete jenom poznamenat, v 9. verši je napsáno, že Bůh viděl, že je to lid tvrdé šije a že je potom dál v 35. verši napsáno, že Bůh je trestal. Vidíme to i v té knize Soudců, že tam se také střídají taková období, kdy byl klid v tom určitém území, když jsme pozorně četli tu knihu Soudců, tak jsme, nebo aspoň pro mě možná to byla taková trošku novinka, když bych to možná měl vidět dávno, že vlastně se to nejedná o takovou nějakou dobu jdoucí po sobě, ale že to jsou zprávy události z různých těch míst a z různých pokolení toho národa izraelského. Další takové odkazy z té 19. kapitoly k tomu hanebnému činu těch mužů gabaonických, když tam byl ten muž, který nejdříve přišel si pro tu svou ženu a potom tedy se vracel domů, tak došel až do toho města Gabá a víme, že ti muži tam si prostě vyžadovali na tom hostiteli, který toho muže měl pod svou střechou, aby jim ho vydal. Tak jsem si vzpomněl na dobu, na událost, která se odehrála v Sodomě. Můžeme si to přečíst, když je to známé místo z 19. kapitoly 1. Mojžíšovi. 5. až 8. verš. I volali na Lota a řekli jemu, kde jsou ti muži, kteříž přišli k tobě v noci? Vyveď je k nám a tě poznáme. Vyšel k ním Lot ven a zavřel po sobě dveře a řekl, prosím, bratři moji, nečiňte zlého. Aj mám teď dvě dcery, kteréž to nepoznali muže, vyvedu je nyní k vám, čiňte s nimi, jak se vám líbí. Toliko mužům těmto nic nečiňte, poněvadž vešli pod stín střechy mé. A teď ještě něco tedy, aspoň dvě místa k té knize Rut. Je to všecko k první kapitole. V tom 13. verši je to prohlášení Noemi. Zdaliž byste na ně čekali, až by dorostli, zdaliž tou příčinou meškati se budete, abyste se neměli vdáti, ne tak mé dcerky, nebo mé trápení větší jest, nežli vaše, protože ruka Hospodinova jest proti mně. A tam je paralelka na Joba 19. kapitolu. Slitujte se nade mnou, slitujte se nade mnou, vy přátelé moji, nebo ruka Boží se mne dotkla. Já jsem si tady uvědomil, že ta Rut si uvědomila takovou závažnou skutečnost, že Bůh k ní mluví a že tedy podle toho také jednala. A to je, myslím, velmi důležité. Nejenom uvědomit si třeba ve svém životě nějakou chybu a to, že Pán Bůh k nám mluví, že nás nějakým způsobem chce změnit náš život, náš postoj, ale je tady potřeba také i to pokání a ten obrat, nekonstatovat prostě, že je něco takového a s tím se nic nedá dělat, ale jít k Pánu Bohu a vyznat to a prožívat i tu radost, že Pán Bůh zase dává vyslyšení a pokoj do srdce. A ještě jedno místo, je to také to známé místo, 16. verš, ale Rut řekla, nenuť mne, abych tě opustit a od tebe odjíti měla, nebo kam sekoliv obrátíš, půjdu, a kdekoliv bydliti budeš, já bydliti budu. Lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. Když je tady ta paralelka, tak jsem si nemohl nespomenout na dobu, kdy jsem byl podstatně mladší a když jsme tady s bratrem Osochem a spolu s ostatními byli v Tasově a kdy jsem, přiznám se, že když jsme se tam rozdělovali na skupiny a bratr Osoch se mě ptal, na jestli chci být Itaj Gitejský nebo Joab Abizajský nebo ten třetí byl. Tak jsem řekl Itaj Gitejský, ale přitom jsem nevěděl, kdo to byl. No. Takže je to prohlášení toho, můžeme si to přečíst z 2. Samuelovi z 15. kapitoly. Tedy řekl král k Itaji Gitejskému, proč ty také jdeš s námi? Navrať se a zůstaň při králi, nebo cizozemec si, kterýž se tudíž zase odeběřeš k místu svému. Nedávno jsi přišel a již bych dnes s tebou pohrnouti měl, abys s námi chodil, já zajisté půjdu, kdež mi se nahodí. Navrátíš se a zprovoď zase bratry své a budíš s tebou milosrdenství a pravda. Odpovídaje pak Itaj králi řekl, živ jest Hospodin a živ jest Pán můj král, že na kterémkoliv místě bude Pán můj král, buď mrtev neb živ, tuď bude i služebník tvůj. Takže to byla místa, která mě v souvislosti s těmi dvěmi knihami, s těma dvěma knihami, teď jak je to, teď jsem se... S těma dvěma, nebo s těmi dvěma? To nemůže být s těmi dvěma, ne?
Řekni to, jaký je zrobáka rozdíl.
Který mě prostě tady v souvislosti s tím napadly. A potom ještě jednu takovou poznámku, když teda tady stojím. Všiml jsem si totiž, že tam, když jsme se měli zamýšlet nad těmi, nebo těmi soudci a jejich počtem, tak tam je napsána Debora a Barák. A když vzpomněl jsem si, že v Židům v té galerii svědků víry není napsána Debora, ale že je tam Barák. A přitom z toho textu soudců vidíme, že vlastně Debora, bychom mohli říct, byla taková duchovnější a aktivnější, jak ten Barák. Tak to je jenom taková poznámka tady k tomu.
Zdenku, pojď, jestli chceš, jde.
Vláďa mě teďka potěšil, když řekl, že teprve teď si všiml, že kniha Soudce to vlastně není chronologické, jak to šlo jeden příběh za druhým, jak jsme si to vyprávěli v besídce. Měl jsem si to taky totiž všiml až teď. Taky z toho důvodu, že jako vzhledem k té roli, kterou tady hrají, jsem se díval do nějaké literatury a tam jsem se dočetl, že období knihy Soudců, to je zhruba rok 1200 až 1050 před naším letopočtem. A kdybychom sečetli všechny ty časové údaje, které jsou v knize Soudců, tak myslím, že to 449 let.
Podle apoštola Pavla 450, ovšem od Jozue k Samuelovi. No.
Takže by jenom, no prostě by nezbýval čas. Takže kniha Soudců není, že by přicházel jeden příběh za druhým, tak jak je to zapsáno, ono bylo třeba současně v jedné době se odehrávalo více, nebo ještě jinak to řeknu. Když jeden soudce jednoho pokolení osvobodil svůj lid, bylo tam teď těch několik let taky různé doby klidu, tak na druhém konci Izraele měli problémy s někým jiným. Takže zhruba tak ta doba vypadala. No, jak jsem si připravil tahák. No, takový základní dojem z knihy Soudců, který máme, je ten, že je to popis selhávání.
Nemáš vedle tetičky místo?
Že kniha Soudců je popis selhávání izraelského národa a stále nového sklonění se Boží milosti, který dává vysvobození skrze soudce. Z takového pohledu historika nebo politika je kniha Soudců popisem obrany země, jako na rozdíl od knihy Jozue, kde šlo o dobývání země, tak kniha Soudců je o obraně země. No ale jak už to tak v životě bývá, nic není tak jednoduché, aby se to dalo tak jednoduše popsat, ono útok a obrana to hodně splývá. Vidíme to i v knize Soudců, že třeba tam je Otoniel, což jak víme je Kálefův zeť, který patří mezi dobývatele, asi v mladém věku, jak o tom čteme v Jozue 15, 17. verš, patří mezi dobývatele a pak ve třetí kapitole Soudců čteme o tom, že to byl zase jeden z těch, které vzbudil Hospodin, aby zemi bránili. Tak to, o čem jsme mluvili v souvislosti s knihou Jozue, že nám to může ukazovat na to, že máme zaujmout ty dobré věci, které nám Pán Bůh připravuje, tak kniha Soudců nám ukazuje, že to není nikdy záležitost jednou provždy. Ta obrana nebo stání v tom, co jsme zaujali, je vždycky další námaha. To nám ukazuje ten Otoniel. Další takové prolínání knihy Jozue a knihy Soudců je třeba v tom, že král Jabín, který spuntoval takové to spolčení proti Jozuovi, ještě vystupuje ve 4. kapitole knihy Soudců. A je to ten vrchní velitel Zizarův, ten, který měl vojsko, jehož velitelem byl Zizara. To, co mě na knize Soudců vždycky tak zaráželo, bylo, jak je možné, že ti Izraelští tak rychle vždycky zapomínali na Hospodina a sloužili bohům kanánským, nebo bohům obyvatelů té země. Minule, když jsem tady mluvil o těch etnických poměrech v Palestině té doby, tak jsem říkal, že v době, když Jozue a lid izraelský dobývali Palestínu, tak kanánská kultura byla v úpadku. Tím by mělo být překvapivější, co na nich bylo tak přitažlivého, že ti Izraelci pořád se, jak čteme, dávali své dcery kanánským a brali si jejich dcery za ženy, mísili se s nima a sloužili jejich bohům. Ono je to pravda, že kanánská kultura byla v tom 12. století v úpadku. Porovnáváme-li to třeba s tím, co tam bylo předtím. Ale porovnáme-li kanánskou kulturu s kulturou pastevců, kteří přišli z pouště, byli výrazně výš. 40 let na poušti Izrael se nevěnoval zemědělství. Všichni ti, kteří snad o zemědělství něco věděli, na poušti pomřeli. Izrael nevěděl nic o tom, jak má obdělávat půdu. Musel se to učit, učil se to od těch obyvatelů, kteří v té zemi byli. A od nich se samozřejmě dozvěděli, že aby vůbec nějaká úroda byla, tak se musí přinášet oběti tam Bálovi, tam Astarte. To prostě patří k tomu zemědělskému cyklu. A protože v téhle věci, v tom zemědělství, byla ta kanánská kultura výš než izraelská, tak proto byla tak přitažlivá pro Izraelce. Mysleli si, že hold to k tomu patří. Aby neměli hlad, musí ustívat Astarte. Tady tohle tak hezky a ve zkratce vyjádřil prorok Ozeáš, když říká, že Izrael, jako ta žena byla nevěrná, chodila za frejíři svými, kteří dávali med a koláče, a přitom nevěděla, že je to Hospodin, který tuhle obživu dává. To je vyjádření toho izraelského postoje v době, kdy se mísil s kanánskými obyvateli. Mysleli si, že právě ti místní bohové dávají úrodu, a proto zapomínali na Hospodina. Tady tyhle představy přetrvávaly v Izraeli hodně dlouho. To pak zase u Jeremiáše čteme, v rozbořeném Jeruzalémě je hlad a ženy posílají děti, aby sbírali dříví a oni, aby pekli koláčky. To byly takové ty suché oběti bohyní Astarot. Jako Jeremiášovo vysvětlení, že ten hlad je boží soud nad nevěrným Izraelem, se jim zdal tehdejším Izraelcům méně pravděpodobný, než to, že prostě nesloužili té Astarot a proto teďka mají hlad. Takže to, o čem čteme v knize Soudců, to nebyla záležitost jenom těch 500, 450, případně 200 let toho vlastního historického období. To bylo něco, co bylo v Izraeli hodně hluboko. A další takový pocit, který jsem získával z čtení těch knih, co píší o období soudců bylo, že v Biblii jsou ty kanánské kulty líčeny hůř, než ve skutečnosti byly. To je dojem, nebo první dojem. To kanánské náboženství svým způsobem bylo velice kulturní, takové poetické. Já jsem se tady o tom zmiňoval v souvislosti, když jsme mluvili o různých chrámech a stavbách, takže teďka nevím, jestli se budu opakovat, nebo budu připomínat něco, nebo budu vykládat něco nového. Je matka studentů, že? Oni ti Kanánci neměli nějaké vlastní náboženství. To náboženství, které vyznávali, přišlo z Fénicie, ze severu. A Féničané jsou takový hodně zajímavý a důležitý národ. Oni objevili dvě velice důležité věci, které i pro nás mají dalekosáhlé důsledky. Jednak písmo toho druhu, že jedné souhlásce odpovídá jeden znak. To byl obrovský pokrok proti všem písmům egyptskému nebo klínovému v Mezopotámii. Psaní mohlo být výrazně jednodušší. A tohle jejich písmo po různých modifikacích a úpravách přijal i Izrael. Písmo, kterým byla zapsána Bible, vlastně starý i nový zákon, má původ v tom písmu fénickém. Z toho fénického písma se vyvinulo písmo hebrajské i řecké. Takže už v tomhle je vidět obrovská kulturní převaha těch myšlenkových proudů, které ve Fénicii byly. No a další velký objev, který ti Féničané udělali, jednak to byli takoví mořeplavci, lidé asi hodně stateční, snad obepluli i Afriku už v té době, ale také to byli lidé hodně krutí a tvrdí. A ten jejich další významný objev bylo poprava ukřižováním. To je taky fénický objev. No, ti Féničané měli takovou trojici nejdůležitějších bohů. Ten hlavní, nejvyšší, jmenoval se El, byl takový, že se v něm člověk nevyzná. Jednak velice krvežíznivý, posedlý vražděním, a na druhé straně milosrdný, který se stále slitovává v těch fénických představách. Ale ten byl tak jaksi hodně vysoko, takže se mu příliš nevěnovali. Ten jeho kult nebyl nějak moc rozvinutý. Důležitější byli ti další dva, Baal a Astarte, nebo Aštarot, jaký známe z Bible. Ten Baal byl bohem úrody, deště a plodnosti dobytka, nikoli v plodnosti lidí, to obstarávala ta Astarot. A ten Baal měl kromě různých jiných jmen taky ještě jméno Tammuz, které taky známe z Bible, z knihy proroka Ezechiele. Tam čteme, že Ezechiel viděl ženy, které oplakávaly Tammuze. Ten Tammuzův kult byl velice úzce svázán s rokem. On ten Tammuz vždycky na podzim umíral a na jaře vstával z mrtvých. Takže vždycky, když na podzim umřel, tak ho oplakávali, a to byl ten obřad, který popisuje Ezechiel, nebo kterého si Ezechiel všiml. A na jaře vstával z mrtvých a dával přírodě novou plodivou sílu. Přinášel nový déšť. Ono to slovo Baal znamená, je v přesném překladu pán. Takže různá další božstva pak dostávali taky jméno Baal a něco. Známe Baal Zebul, pán Můh, no, Belzebub, jak je to kralicky přepisováno. knize soudců čteme třeba Baal Berit.
Pán smlouvý.
Pán smlouvý. No. A další zajímavost je, že toho Baala symbolizovali dva sloupy. Jeden pozlacený, jeden postříbřený. Taky z těchto dvou sloupů nijak to nesouvisí s dvěma sloupy před Šalmounovým chrámem. Ale protože ti Féničané byli takoví odvážní mořeplavci, tak někde museli ty sloupy být jako objektivní, nejenom ty, co mají u svých chrámů, tak je umístili na Gibraltar. To bylo místo, kam tak běžně nejdál zajížděli. Takže možná, když jste někdy slyšeli o Gibraltaru mluvit jako o dvou sloupech, tak to je, má původ už v tom fénickém náboženství.
Taky náš David, když popisuje odjezd z Evropy, vzdaloval se od Gibraltaru do Maroka, tak říká, že se nakonec tam jevili, ten kopec gibraltarský má vlastně dva pahorky, takže jakoby dva sloupy tam nakonec zůstávají.
No, právě na to jsem myslel. Ale to... No ale když už jsem tady tak jako bokem zmínil Šalmounův chrám, tak taková kulturní nebo řemeslnická převaha těch Féničanů a snad i Kanánců je vidět ještě v Šalmounově době. Když Šalmoun stavil chrám, tak si pozval stavitele z Týru a Sidonu z Fénicie. No a třetí z těch významných bohů kanánských byla Astarte nebo Aštarot. Byla taková typická bohyně matka, bohyně plodnosti, tentokrát ne dobytka, ale lidské. A s jejím kultem byla spojená sakrální prostituce. To je to, co v Biblii je tak nejvýrazněji odsuzováno. Jako jeptišky, jak by se tomu dalo říct, kněžky, které sloužily Astarte, provozovaly u těch svých svatyní prostituci, jako tím, aby vyprovokovali tu bohyni k činnosti. Prostě ukáží, co se má dělat, jak se zajišťuje zachování lidského rodu a ona pak na základě toho měla to zajišťovat ostatním lidem. No dovedu si představit, že tenhle kult byl přitažlivý, zase ten kult Tamuzův je takový hodně poetický s tím, jak to souvisí s rokem, se střídáním ročních období. Tak z toho důvodu to možná vypadalo tak hezky a proto i tomu Izrael tak rád podléhal. Tady jsem to vylíčil tak, jak to, aby to vypadalo, že to nebylo až tak zlé, jak tomu rozumíme, když čteme písmo. Že je na tom leda co z přitažlivého, hezkého, příjemného. Ale když jsem to četl nějak podrobněji, ty mimo biblické zprávy o tomhle náboženství, tak jsem tak ten druhý dojem byl, že to, že Izrael podléhal těmto kultům, bylo snad ještě horší, než se to zdá při takovém prvním čtení knihy soudců. V Masfě se zachovali vedle sebe dvě svatyně. Bo jejich toroskí archeologové to našli. Byla tam svatyně Bálova a vedle svatyně Hospodinova. To není nic tak celkem divného. Šalmoun taky měl chrám Hospodinův a svatyně různých bohů. Ale to, co mě připadá dosti otřesné, je, že v obou těch svatyních byly sošky Astarte nebo Ašterot. Vypadá to, že v té době udělali z Astarot dokonce manželku hospodinovu. Ten kult byl tak zmatený, že prostě i u svatyně, která byla zasvěcena hospodinu, bujel kult Astarot. A tady tuhle věc nám Bible neříká až tak natvrdo, ale je to asi pravda. Když pak čteme v knihách Samuelových, že synové Éli, nevím, jak je tam přesně formulováno, jak zacházeli s ženami, které posluhovali u stánku, jako nešlechetnost synů Éli, jak se tam... ten citát. Já jsem myslel ještě. Nemůžu najít, ale někde je...
Co mám? Eli byl starý velmi a slyšel všechny věci, které činili synové jeho všemu Izraeli a která obývali s ženami, které přisluhovali u dveří stánku umluvy.
Jo, tohle to, to jsem myslel.
Eli je 22.
22.
No. Děkuji. Jano,
ty jsi na takže tak, jak jsme si vykládali Vesice o Samuelovi a o té době, tak tam jsme se samozřejmě dověděli, že synové Eli byli špatní kněží, ale že to bylo až tak zlé, že prostě vedle stánku zařídili nějaký ten posvátný nevěstinec, tak to jsme si Vesice neříkali, tak asi bychom tomu tehdy taky nerozuměli. Ale ten úpadek byl skutečně hrozný. Proto ty těžké soudy, které přicházely v knize soudců, jsou z tohoto pohledu takové pochopitelné. Nešlo jenom o nějakou tu poezii přírodních božstev, ale o naprosté znesvěcení Božího jména. A to Pán Bůh nemůže nechat jen tak. To byla jedna taková historická poznámka. V knize soudců je jeden takový důležitý dokument, je to píseň Debory a Baráka. A to i ti, kteří se Bibli zabývají tím způsobem, že přistupují k ní z toho hlediska, že všechno je tam špatně a všechno si vymyslel někdo až později, tak uznávají, že píseň Debory pochází z téhle doby. Že to je skutečně dobový dokument. A na tomhle dokumentu je úplně fascinující to vyznání Debory, že Hospodinova je celá země. tam ten začátek, taková ta chvála, jak před Hospodinem se chvějí hory, že i hvězdy pak bojovali proti Zizarovi. Že ta Debořina píseň je to vyznání té ženy. Není to něco, jak by se třeba Pán Bůh představoval. Takže i v té době byli takoví, kteří si tyhle hluboké skutečnosti uvědomovali. Většinou je nám Debora představována jako příklad ženy, která zasahuje tehdy, když muži zklamávají. Prostě muži nebyli muži, neuměli se vzepřít tomu útlaku a proto musela zasáhnout žena. Ovšem z té Debořiny písně na mě nedýchá jenom tenhle optimismus, ale i něco jiného. V závěru té písně se Debora raduje z toho, když si představuje, jak Zizarova matka vyhlíží svého syna, jak se vrátí z války. Já nevím, jestli by chlap byl schopný takovéhle krutosti. Jako ženy, když se dají na bojování nebo na válčení, tak jsou krutější než muži. Takže zase zodpovědnost pro nás, aby jsme ženám nepřenechávali tady tyhle činnosti. Navíc v té době to vítězství Debory nebo Baráka, to bylo významné vítězství z toho důvodu, že Izrael tehdy porazil výrazně rozvinutější techniku. Tam čteme o tom, že to Zizarovo vojsko mělo válečné vozy, to Izrael neměl, ti ani na koních nejezdili v té době. Nevím, jestli v té době Izrael už používal kolo. Ne, že by to neznali, ale prostě úpadek řemesel byl takový, že to nevyráběli. A teďka proti té válečné mašinérii zvítězili. Takže muselo být jasné, že nezvítězila lepší válečná technika nebo taktika, ale že to bylo vítězství Hospodinovo. No, další takový problematický úsek knihy Soudců je příběh Jeftovy dcery. Já jsem si všiml taky v souvislosti s tím, že někteří vykladači mají za to, že Jefte svou dceru neobětoval, ale že ji jenom odvedl někam ke stánku, kde pak sloužila. Někteří jiní vykladači tady tuhle představu spojují s tím, že prostě z Jeftovy dcery se stala nějaká ta sakrální prostitutka a pak je pochopitelné to oplakávání panenství. Já osobně si myslím, že tady tohle je výklad velice násilný, že tak to nebylo. Ale taky, když jsem četl různou tu literaturu kolem, tak jsou někteří vykladači, kteří se diví, proč se někteří diví tomu, že byla Jeftova dcera obětována. To přece byl celkem běžný, ale v té době to zase nebylo nic tak mimořádného. Přece třeba taky Samuel rozsekal Agaga před Hospodinem, jak čteme v 1. Samuelově 15, nebo David vydal k ukřižování 7 Saulových synů, aby odvrátil hlad. Prostě Hospodin přijímal lidské oběti. Teďka, aby mě nebylo špatně rozuměno, teď neříkám to, co jsem vyčetl z Bible, nebo to, co bych si já myslel nebo považoval za pravdu, ale to, co se dá někdy dočíst i v literatuře okolo. Nevím, kolik mám času.
Skončím,
jo? Aha. Před měsícem, když jsem tady mluvil o tom etnickém složení v Kanánu nebo v Palestině, tak jsem dost odbil Filistíny. Protože ti do doby Jozue ještě tak moc nepatří. Ti začínají být nejvýraznějším národem až v době soudců. Takže já bych se k ním ještě trochu vrátil. No, zhruba od 15. století před naším letopočtem začínají na Krétu pronikat Achájové, jeden z řeckých kmenů, a vytlačují krétskou a mykénskou kulturu, která tam tehdy byla. Ti Achájové jsou známi taky tím, že z jejich rodu Atreovců byl známý Agamemnon, vojevůdce pod Trojou. No, zhruba ve 14. století tu Krétu dobývají a pak nějak ve 12. století dobývají Troju. Tady je jedna taková zajímavá asociace. Ten Agamemnon, aby mohl mít válečné úspěchy, tak taky musel obětovat svou dceru, Ifigenii. A teďka, nevím, jestli ho obětoval Poseidonovi nebo komu. Ale prostě je tam motiv obětování dcery proto, aby bylo dosaženo válečného úspěchu. A u té Ifigenie to dopadlo tak, že Artemis se to nelíbilo, to byla zase konkurenční bohyně. Ta tu Ifigenii unesla na Krym, do Tauridy, jak se tehdy říkalo, a tam se z Ifigenie stala právě nějaká taková kněžka, jak tady o tom mluvím neustále, sakrální prostitutka. Možná, že někteří ti vykladači, kteří se snaží nějak odvysvětlit to obětování Jeftovy dcery, se inspirovali tady tímhle příběhem. A to zase jen tak mimochodem. No takže ti Atreovci, kteří dobili Krétu, později Troju, začali se tam rozmáhat na tom Blízkém východě, jsou zhruba ve 12. století zase tlačení od severu řeckými kmeny do Dóry, takže musí Krétu opustit. A přichází nejdřív k Egyptu, snaží se dobít Egypt, a tohle bylo vůbec největší nebezpečí pro egyptskou říši. A v největší bitvě, která do té doby byla, v bitvě u Peluzia, v námořní bitvě, faraon Ramezes III. Tyhle Atreovce porazil. No takže jim nezbylo nic jiného, než utíkat zase někam jinam a dostávají se na východ a podaří se jim rozvrátit říši Chetitu, která v té době už byla dost v úpadku. A pronikají také do Palestiny. A to jsou právě ti, které známe pod jménem Filistíni, nebo Pelištejci, jak je v novém překladu. Mají i v těch starověkých nápisech různá jména. Z doby, kdy jsem chodil do besídky, nebo ještě i doby pozdější, tak tam jsem byl učen, že současní Palestinci, to jsou vlastně ti Filistíni, že je to pořád to stejný. Tohle není tak úplně pravda. Ti Palestinci nebo Pelištejci, kteří byli v době soudců, ti vyhnuli celkem beze stopy. Ale s těma Palestincama současnýma mají společné to, že to vlastně taky nebyl žádný národ. To byly různě poskládané a řecké kmeny, které byly obohaceny třeba chytickou krví. A teprve až došli do Palestiny, tak si vzpomněli, že by se mohli považovat za národ a že by měli tam jaksi nějaké právo na vlast. A něco úplně podobně se chovají Arabové, kteří přišli do Palestiny, a najednou si vzpomněli, že by se mohli považovat za palestinský národ a dělají tam ostudu. Takže současný svár Izraele s Palestinci, to není pokračování sváru Izraele s Filistíny, ale je to něco velice podobného. No takže v tom 12. století před naším letopočtem, 12. 11. pronikají do Palestiny a obsadili úrodný pás země pod horou Karmel, tam založili těch svých pět knížatství, Gáza, Aškalon, Azot, Gát a Akaron. Dařilo se jim dobře, takže chtěli dobývat i další území v Palestině. Ještě jednu takovou poznámku k jejich vzhledu. Z doby vyobrazení ty Filistýnce, Pelištejce známe jako vysoké, bezvousé muže s rovným nosem, kteří nosili na přilbách chocholi z peří, jak jsem se o tom zmiňoval už minule. Měli krátké meče, podobně jako Řekové, a kulaté štíty. Takže na tom je stále ještě vidět ten jejich evropský původ. A myslím, že to Malachiáš nebo Micheáš. Prostě jeden z proroků říká, že Hospodin si povolal filistínské z Kréty.
Z Kaftor.
No, z Kréty. Kaftor z Kréty.
A myslím, Micheáš.
Micheáš, že. Prostě to, co ví archeologie, která se o Bibli vůbec nezajímala, hezky souhlasí s tím, co nám říká Boží slovo. Když o původu filistinských říká, že byli z Kréty, nebo v tom tehdejším názvu z Kaftoru, tak je to pravda. Nebo jejich původ byl z Kréty. No, když přicházeli do té Palestiny přes tu chetickou říši, tak tam se naučili jednu velice důležitou věc, a to je zpracování železa. No, ti chetité uměli zpracovávat železo, ale přísně to tajili. A proto třeba v Egyptě bylo železo stejně drahé jako zlato. Tam železná dýka, to byl obrovský majetek. Jo, Amos. Já jsem viděl, že tam nějaký má v tom jménu. No a když ti Atreovci nebo Filistíni dobili tu chetickou říši, tak s tím získali i to tajemství výroby železa a pečlivě si to střežili. To zase známe třeba z 1. Samuelovi z 13. kapitoly. V době bojů s filistínskými nebylo v Izraeli kováře, a když potřebovali si opravit nebo nabrousit pluh nebo motiku, museli jít za filistínskými. Oni ti filistíni, protože v tom byl samozřejmě kšeft, tak poskytovali to železo Izraelcům, ale neposkytli jim technologii, jak se dneska říká know-how. Izrael neuměl železo vyrábět. Takže taková ta neutěšená situace, která je v té 1. Samuelově popsaná, zase přesně odpovídá tomu, co o téhle době říká archeologie. Ve filistinských městech spousta železa, dobrých nástrojů, všude jinde velice málo. No a právě když Filistíni měli železné zbraně, Izrael tak maximálně bronzové, tak byla zase velká převaha techniky vojenské. Proto boje s filistinskými nebyly jednoduché. A proto je tak velice sympatická postava Samsona, který takovým svým osobním partizánským způsobem si s těmi Filistíny uměl poradit. No to další, co o filistinských víme, že měli rádi nákladné hostiny a na to pak taky doplatili, když se tam zhromáždili, aby se pak na tu hostinu si předvedli Samsona. A tyhle hostiny byly zajímavé nebo mimořádné v té oblasti tím, že se tam popíjelo pivo. Palestina je země vína a oni si pořád udrželi ten zvyk řeckých hrdinů popíjet pivo. Jako v rozvalinách těch filistinských měst se našlo spousta džbánků na pivo. Ono, když říkám pivo, tak to bylo něco jiného než prazdroj.
Zvítavá.
No, ještě horší.
Zvědní staročeské pivo.
Ty filistinské džbánky na pivo se vyznačují tím, že měli takový filtr na odfiltrování plev. Že oni, jak to vařili z toho sladu, tak v tom plavalo ještě různý svinstvo. Takže museli mít filtr, aby to mohli popíjet.
No,
to je taková zajímavost o těch filistinských. A ještě tak mimochodem jsem se dočetl, že ta filistinská keramika byla žlutá, zdobená černými a červenými vzory. A zase je to podobné tomu, co bylo, co se našlo na Krétě v té vrstvě, která je nad tou vrstvou mykénskou. Další potvrzení toho, že Filistíni skutečně mají evropský původ. No a filistínská moc byla v Palestině zlomená teprve až v době Davidově. Když svým způsobem to Filistíni vyhráli, protože dali Palestině jméno. Filistíni Pelištejci, z toho tak vzniklo jméno Palestina. Zase kdybychom téhle zemi říkali Kanán, tak je to po těch původních obyvatelích. Stát Izrael to je něco jiného než Palestina nebo země Kanán. Já tady v tomhle nevidím ani tak to, že by Filistíni nebo Kanánci vyhráli, ale to, že i v tomhle je vidět, že boží lid, kterým byl Izrael, nemá na téhle zemi svoje pevné místo. To jméno přišlo od někud jinut. Přebývání božího lidu má být někde jinde než na zemi. I v tom, že nedali té zemi nějaké svoje vlastní jméno, je vidět, že si uvědomovali, že jsou tady na zemi jenom příchozími. A to je pěkný příklad i pro nás. No ještě jednu poslední poznámku. Jak jsem tady na začátku mluvil, že není až tak divu, že Izrael tak rád podléhal těm kanánským kultům, tak pak jsem si uvědomil, že spíš je div, že za těchto podmínek vůbec si dovedli zachovat víru Hospodina. Že to přes tohle období tam pořád byl někdo, kdo mohl učit svoje syny, následovníky, kdo to je Hospodin, kdo vyvedl Izrael z Egypta. Mám za to, že pochopení tady toho, jednak sám Pán Bůh nad tím bděl, to je to základní. Ale jak to bylo, řekněme, technicky provedeno, to můžeme vidět v knize Rút. Kniha Rút píše o stejném období jako kniha Soudců, ale na rozdíl od takového toho pochmurného ladění knihy Soudců je to kniha plná sluníčka, pohody, prostě venkovská idylka, hospodář se svým služebnictvem žijí v takové harmonii, dodržují se smlouvy, dodržují se obyčeje, prostě idylka. Právě z prostředí, které popisuje kniha Rút, pak potomci Bózovi, mezi jeho potomky je i ten nejvýznamnější král David. Že vždycky byli slušní lidé i v těch nejhorších dobách. V knize Rút nejde o žádné hrdinské činy, o nic, co je velkého z hlediska historie, ale prostě tam slušně žili slušní lidé. A vím, že tady tohle není základní poselství knihy Rút, ale je to i pro nás taková potěšující věc. Na slušných lidech stojí pokračování lidstva. I pokračování toho, aby zůstalo zachováno svědectví o Bohu mezi lidmi. Takže taková výzva pro mě, buďme i v téhle době slušnými lidmi.
Jaký Pán Bůh nazval? No oni nazvali, je to ta země, kterou já dám tvým potomkům. Čili je to, jak ty správně řekl, je to zaslíbená země. To je jedna taková věc, víte, apoštol Petr tak velice pěkně a jednoznačně říká Božím dětem. Naše obecenství nebo naše obcování je v nebesích. Říká to i apoštol Pavel. Jsme k tomu nějakým způsobem vedení. Žiješ na zemi, chodíš po této zemi, ale jsi posazen s Kristem na nebesích. Prosím vás, to platí pro Boží děti. A ty Boží děti se zcela jednoznačně rekrutují ze všech národů a jazyků. Já bych řekl svým způsobem především ve smyslu nejprve z Izraele, to jsou Boží děti. Ale zde na zemi je skutečně národ, je to Boží národ, je to ten Izrael, kterému Pán Bůh dal pozemská zaslíbení. Tomu národu Pán Bůh dal skutečně tu zemi, ta země je jeho. A konec konců víte, jak se zvedne někdy i tak jako hladina nebo rozčeří se hladina lhostejnosti ve vztahu k pánu, druhému příchodu Pána Ježíše, když se nějakým způsobem něco začne tam právě v té zemi dít nějak víc. Vzpomínejte kolem roku 48 a i předtím, když se začali z různých míst. Ona se tomu smějete, že tenkrát nežila, no ale já teď se koukám na ty vyžvoní, nemáš sedět tak vzadu, ale se dívám, koukám na ty starší. Když se začali Židé prostě houfně vracet, nebo se to, aspoň o to pokoušeli, vracet se do Palestiny. Ejhle, blíží se příchod Páně, bylo to doopravdy jako o půlnoci, jako kdyby někdo začal volat, že mi jde, jo. Hned se všichni nějak probudili a teď se o tom začalo povídat. Něco se tam v tom Izraeli děje, ejhle, blíží se příchod Páně. Já nevím, jestli se vám to říká, ale vzpomínám na to, jak bratr Rodovský jednou, když jsme byli na nějakém bratrském, však ty jsi tam tenkrát jen dobyl, taky bratr, byli jsme v tom v Těšině. Tam byl nějaký bratrský sejití, tak si matně vzpomínám, že jsi tam byl taky. Bratr Rodovský tam přišel s obrovským nadšením, bratři, už je to tady, Pán přijde. Proč? No někde přečetl si v novinách, že někde už já mají co si připravený a už měli jakési plány, co se udělá s tou mešitou tam a jak se tam postaví chrám. A hned to nějak jako zvedá lidi, víte, to je taková další věc. Prostě máme k tomu jakýsi vnitřní vztah, ať chceme nebo nechceme. Je, ten vztah tady je čím je dán, no, je především dán tím, že máme svatá písma. Tím, že o té zemi čteme, tím, že zkrátka dobře v té zemi se narodil, žil a zemřel, z té zemi odešel k svému otci a právě do té země, zeměpisně se vrátí Pán Ježíš Kristus. A pochopitelně, samozřejmě i proto, že máme osobní srdečky dětky Boží, ani jinak nemohu, víte, mě někdy až zamrazí, když zjistím nějakého věřícího člověka, který je tvrdý antisemita. On to třeba ani neví, ono to z něho vyběhne, víte, to najednou, to zjistíte při nějakých hovorech, oni ti židáci, jo? A oni jsou takový kramáři. No, to je ten Jákob, ten Dacan, ten darebák. Víte, Pán Bůh říká, já Jákoba miluji, služebníku můj Jákobe, a my jsme tak drzí, že říkáme, že to je darebák, že to je lstivec, a pán Ježíš říká, pravý Izraelita, v němž není žádné lsti. Komu to řekl Pán Ježíš, Dušan? No, Natanaelovi. Ty jsi Dušan? Nezdáje. Chceš jedničku? Mám ti udat? Váš reaktor je škoda. No, takže, opravdu, pro ně má Bůh, pro ty Izraelity, kteří ještě přijdou, má pro ně opravdu Bůh něco lepšího, než je ta pozemská vlast nějaká, ale tuto zemi jim dál. A tam, na této zemi, byl bych rád, kdybychom si to uvědomili. A protože žijeme totiž období, kdy někteří věřící nějak v takové té touze vidět tu věčnost, jo, zase dělají skoky. Jsou to takový trojskokaní, víte? Víte, co je to treskokán? Rozběhne se, teď skočí a ještě dvakrát se odrazí v tom doskočišti, že? Tím pochopitelně doskočí ne 9, ale 19 metrů, že? Tak to jsou takoví ti trojskokani, jak se odrazí a vidí například přehlednou. Jsou takoví, kteří se strašně zabývají to jsou takový dva extrémy, víte? Jedni se zabývají strašně tisíciletým královstvím, o tom, že bude nějaký tisícileté království, máme dvakrát, je to řečeno v písmu, ale z toho se napsalo spousta knih, jo? O nějakým tisíciletým království, většinou všelijaký zmaty. A někdo tam žije, jednou jsem mluvil s jednou milou sestrou, a to bylo takové milé, prosím vás, to není odsouzení někoho. A ta sestra mě vyprávěla, jak se na to těší, až tisíciletém království bude mít svůj domeček, s manželem tam budou bydlet a budou tam mít svůj vinný kmen a svůj fíkovník, jak to bude krásné, až budou v tisíciletém království. No jistě toto je krásné, jistě tohle, toto budou mít Izraelité. A někteří lidé, tady na této zemi, prosím vás, tady, zde, na této zemi, ne v tom na nové nebi, nové zemi a v novém nebi, tady, to určitě budou mít. Já potom jsem se tak zasmál, říkám, moje sestro, my to budeme mít ještě lepší. My budeme potřebovat svůj vlastní domeček, my máme už připravený byt v tom nádherném Božím paláci. Jo, vážně, no jistě, no to pán Ježíš říká, tak se to měla ta sestra radost. Ale měla takovou tu představu, jo, prostě takovou tu izraelskou, takhle si tady budu na té zemi pěkně tisíc let žít. Není to pěkná představa, ale je to představa taková neodpovídající skutečnosti, bych řekl, asi takhle. O co tedy jde, to je ta jedna představa, ta pozemská je pak je ta druhá, těch, kteří prostě říkají, nás se nějaké tisícileté království vůbec netýká, nás se netýká to boží, ta boží vláda tady Pána Ježíše Krista na zemi, my jsme nebeští, my budeme v nebi, ale kde bude pán vládnout, kam pán přijde? Kam přijde pán Ježíš? Přesně. Na zem, to je zase, víš, na zem, jo. Šetří se osle, to je strašně velký, jo. Prosím? Ano, nahoru Olivovou. Sám? S kým? A s 10 000 svatými svými. Jak o tom prorokoval kdo? Enoch. No, přijde. A za to budou ty 10 000 svatých jeho. No, církev, teta to správně řekla, my, budeme se bavit o někém jiným, sestry a bratři, my, opravdu my, to je ono, budeme tam s ním, kde je mu stříc vtržení kamsi do určitého prostoru a s ním potom přijdeme kam? Do nebe? No sem na tuto zemi, na tuto zem, prosím vás, ne na nějakou novou. Ta ještě má moře času, až bude. Jo? A tady s ním budeme. Proč tady budeme s ním? Kde on bude královat? On, nebeský král, bude královat zde, na této zemi. Ve svém prvním příchodu hlásal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království. Přiblížilo se v jeho osobnosti, v jeho osobě. Co oni udělali, místo činění pokání, byli takoví, kteří to dělali, jistě. Ale to angro, ti kněží, ti přední kněží, teologové, ty náboženské a politické strany, to angro kolem chrámu zhromážděné, co udělalo, my nechceme, aby tento nad námi královal, říká pán v jednom podobenství, a potom, co se stalo? Ukřižuj ho. Vybrali si místo nebeského krále Lotra, darebáka. Zase jsem se nějak rozohnil a teď nevím, jak dál.
Moment, hned tak bude.
Cože? Ano, správně, a nechtěli mít napsané, že toto je ten židovský král. To bylo v jeho prvním příchodu. Ale pak zde bude druhý příchod. Bude to ten slavný příchod, kdy přijde, aby právě zde královal. Aby královal tomuto lidu, který o něž v podstatě přes všechno to nepřátelství, přes všechnu tu zlobu, přes všechen ten vztek, hněv, A to nepřijetí, o něž on pán vlastně říká, odpustím, oni nevidí, co činí. O něž pán říká, pláče nad ním a říká, teď já vás chci zhromážit, jako slepice zhromažuje kuřátka pod svá křídla a vy nechcete. Já vás chci takhle zhromáždit. A teď takhle je zhromáždí. Takhle s ním budou. To bude na této zemi. A přece na této zemi není naše přebývání, sestry a bratři. To opravdu ne. Je nebeské. A to bude potom ta nádhera, že vy starší vzpomínáte ještě, neměli byste, ale vzpomínáte stejně. Mě jednou jeden milý bratr překvapil, když mě písničku tady toho, o kterém teď budu povídat, zaspíval u nás doma. Strašně byste se divili, byl to bratr Krhovský, schválně to řeknu, jo? A zaspíval mě Verichovou písničku u nás, jo? Znal ju pěkně na vzpomínku, zaspíval. Vzpomínáte na Vericha Voskovce, jo? A co já vám povídám, zpívali v jedné písničce, že je nebe na zemi. No, lhali strašně, není to pravda. Ale ono jednou bude. Ono jednou bude. Na ten krátký čas, kde ale? Bude soustředěno do úžasné krychle. Prosím vás, já jsem teď něco řekl. Říkám krychle schválně, protože má tento rozměr je ve svatém písmu uveden. Je to rozměr 1000x12x12x12, jo? Je to ten nový Jeruzalém. Je to ten Jeruzalém sestupující od Boha z nebe. Já tomu říkám, je to ta buňka života, která jediná přežije vesmírnou katastrofu. Protože potom najednou nastane ta situace, že bude zničena celá země, celý vesmír a bude všechno nové. Ale ten nový Jeruzalém, ten už tady bude. Ten už tady bude v tom tisíciletém království a zůstane jako jeden jediný. Je dobré si tyto skutečnosti uvědomovat také i z toho hlediska, že když čteme v té knize soudců, tak se nám tam také sice jenom trošičku, ale přece jenom připlete Jeruzalém. A takže to byla Zdeňku taková trošičku jakoby protiřeč, jo? Ale myslím, že chápe, že to protiřeč nebyla. No, spíš doplnění toho, co jsi pověděl ty. A teď ještě jednu takovou poznámku k té chronologii, nebo chcete-li k těm časům. Zas kniha soudců je zajímavá tím, že se nám tam najednou objeví jakýsi počet. Poměrně dost přesný, ne úplně přesný. Když ten Jefte říká za 300 let, tak prosím vás, klidně si o tom můžeme odpočítat třeba 30 let ještě. Jo? To je jako jiná věc. Takže to je asi tak, říká. Ale je tam najednou termín 300 let. A potom máme v první knize Královské, v 6. kapitole, v prvním verši, také velice přesný letopočet, biblický letopočet, pozor. Přesný biblický letopočet, který říká, že 400, kolik? 80 let po výjití synů izraelských začal Šalomoun stavět chrám. A proto jsem se vám pokusil naznačit v těch papírech, co máte o knize soudců, jak se do těch 180 let od Jefteho do Šalomouna, do toho stavění toho chrámu, co se nám tam do toho vměstná. Vidíte tam 6 let toho Jefteho, najdíte si to, abych já taky potřebu tahat. Jo, podívejte se. Do těch 180 let. 6 let Jefte, 20 let Samson, 70 let Eli a Samuel, 40 let Saul, 40 let David a 4 roky Šalomoun. To se nám do toho vleze. Co se nám tam nevlezlo, Vláďo? Ani vás nenapadlo si to zkontrolovat, jestli je to pravda? Kdybyste to kontrolovali, tak byste zjistili, že jsem tam cosi jakoby vynechal v tom součtu. Něco se mě tam nevlezlo. No někteří ti drobní soudcové se tam prostě nevlezli a oni zas tak drobní nebyli, co se týkalo těch let toho souzení. A to je to, co nám tady Zdeněk řekl a s čímž tedy jako je nutno naprosto souhlasit, že totiž. Ale zase zdánlivě budu jako odporovat. Prosím vás, kniha soudců je přesně chronologická a přesně vyjadřuje ten počet let, které jsou tam napsány. A přece není chronologická, protože ta leta, která jsou tam napsána, se týkají někoho, někde. Já vám dám příklad, prosím vás, já už zase mluvím nějak divně, třeba by se mě neporozuměli. Dívejte se, teta sestra Zemanová, teti, promiňte, že říkám teta. Vy nejste žádná tetička, vy jste vážená sestra. Když to mě to blíží, teta, tetička, jo? Berete to, jo, fajn. Ale sestro, tak prosím vás, poslouchejte teď, jo? V roce 1934 jsem přišel poprvní do zhromáždění. Teď kolik vám bylo let? Ne, počkejte, Petr už byl na světě, že? A Jenda, myslím, taky. Cože? No, tak to už Petr byl na světě, jo? No. No, tak nějak, no, tak to bylo, přesně tak. A podívejte se, vy jste do té doby žila nějaký svůj život, že? A od té doby jste žila nějaký svůj život a potom ještě dál žijete nějaký svůj život, čili už bezmála 90 let je zde vašeho života. To je život sestry Zemanovy. Ale do toho se najednou někde, ne do toho, vedle toho, klidně vedle toho se najednou začne rozvíjet život nějakého usmrkaného kluka jménem Mirek Osoch, jo? Který už taky teda doroste do toho, že už usmrkaný není, jo? A za to je momentálně bezzubej, jo? Který vám doroste do už taky bezmála 3/4 století, jo? No kdybyste to spočítali, kolik je to dohromady? Prosím vás, přesně toto je kniha soudců. Všechno, každé to období má, je tam 80 let klidu, míru, pokoje, krásného. Kdo ví, jestli právě do těch 80 let toho krásného míru a pokoje, jestli do toho nespadá právě kniha Rut. Ta selanka, nebo jak řekl Zdeněk, idylka, jo, takového toho krásného života, kde si asi byla v tom. Ten Abesáma, nebo ten Jajer, nebo ten, no, lidi zlatí, je to Tola, jo? Červ semaný člověk, jo? Ti se tam prostě do toho všude směstnali, protože takhle to je. A písmo nám to takhle ukazuje. V podstatě se dá říct život jednotlivců, život jednotlivých kmenů, pokolení. Protože všechny ty události se ne vždycky dotýkaly celého Izraele. Víte dobře, že zejména v době toho matriarchátu Deboříního, tam vůbec není zmiňován Juda. Judští si zřejmě poměrně dost spokojně a klidně žili na tom svém území, ale severně od nich vzuřila válka. Takže takhle to s tím časem v knize soudců a velmi často ve svatých písmích. Víte, pro mě osobně je, řekl bych z toho hlediska chronologického toho času, podstatně důležitější než toto všechno, něco, co jsem se vám snažil naznačit v tom úvodu, že prakticky uběhlo dalších jakýchsi 6-7 dní. 7 dní božího jednání s Izraelem. Ten začátek až do té úžasné skutečnosti, že vlastně přišli, byli v tom božím požehnání, v tom božím oddělení. Pán Bůh pro ně oddělil zemi, Pán Bůh té zemi požehnal a chtěl, aby v tom požehnání té jeho práce, která skončila a která byla dobrá, aby teď požehnaně odpočívali, aby tam žili. Právě kniha soudců Jozuje je do toho odpočinutí uvedl, ale v té knize soudců právě měl Izrael tu svou boží svatou sobotu prožívat. Aby to mohl udělat, tak musel, bezpodmínečně musel naplnit to, co Pán Bůh od něho požadoval. To znamená vyhnat nepřátelé ze země, zničit v té zemi jakoukoliv zmínku o nějakých takzvaně pohanských náboženstvích. Udělal to? Ani jednu, ani druhou věc neudělal. To nebyl skutek milosrdenství. To nebyl skutek nějaké tolerance, takové té správné lidské, ale to byl skutek neposlušnosti a to byl první krok k tomu, aby se dalo potom s Izraelem všechno to, co se s ním dalo. Nejen v době soudců, ale také později. Protože to, co se s Izraelci dalo v době soudců, tedy jak já jsem to řekl, to je ta doba pubertální a postpubertální. Víte, to jsou ti kluci a holky rozjívený, kteří neví kudy kam. Krásně to ukázáno na Samsonovi. Boží požadavek pro život Samsonův, prosím vás, jaký byl? Ty budeš svatý boží nazorejský. Ty budeš nazván nazorejský, ty budeš nazarejec. Ty budeš ten, který bude zasvěcen Hospodinu. S tebou já vykonám velké skutky. A co udělal Samson? Šel mezi Filistince, že koukal na ten správný program, na nějaký ten penthouse, nebo jak se to jmenuje, že, a uviděl tam nějakou holku, že, tak očiska jak tenisáky, že, a honem za... A ještě prosím vás, Zdeňku, on to byl slušný člověk, ten Samson. On byl slušnější, než jsme my, chlapci a děvčata. Kdo pak z nás tak honem, když uviděl někoho, kterou se mu zalíbil, kdo pak tak z nás, tak honem utíkal za tatínkem a za maminkou a řekl, hele, tati, mami, mně se tamhle ten tak strašně líbí. Jenom si vzpomeňte, kolika z vás byli rodiče těch posledních, kteří se dozvěděli, že se chcete brát. Jo? Takže to byl slušný člověk, ten Samson. No ale přesto, přeze všechno, že? Si vůbec neuvědomil, vůbec o to nestál, aby plnil boží představy, totiž, aby si nebral ženu z toho cizího národa. Prostě si udělal to, co chtěl. Vidíte, to je ten příběh třeba Samsonův i z tohoto hlediska. Z toho hlediska té puberty, takového toho, nebo těsně postpubertálního, prostě všechno to ve mně hraje a teď to, co ve mně hraje, to, co se mnou smejká, co se mnou točí a motá, tak to je ono. A co mě budou vykládat staří dětci, ti tomu houby rozumí, že? A tatínek a maminka, jo, už mě je 18, já už jsem samostatný, já si teď můžu dělat, co chci. Jo? A ti poslední vůbec, kteří do toho mají co mluvit, jsou právě moje rodiče. A to je ten náš lidský postoj. A před tím naším lidským postojem, sestry, bratři, nás varuje kniha soudců. Zcela jistě celá řada jiných míst svatých písem, ale toto tak velice důrazně, protože to není jenom ten příběh Samsonův, to je všechno to, co ti Izraelští dělali. A je přitom zajímavé, že když tu knihu... Kok tam už budu brzo mluvit, tak... Když tu knihu soudců čteme, tak ten celkový dojem je přesně ten, který vyjádřil určitým způsobem Zdeněk, když řekl, jak je to možné, že oni tak se odvrátili od Hospodina. Člověk má skoro takový ten dojem, že ten většina toho času, který je tam popisován, byla vlastně obdobím odvrácení od Hospodina. Ale spočítejte si časy, kdy byli pronásledováni, kdy byli nějakým způsobem tedy utlačeni, zbaveni své samostatnosti, své svobody, s těmi časy, které jim Pán Bůh dal, jako časy míru, klidu, pokoje, a nebo aspoň jako časy právního státu, jak bychom dneska řekli. Prostě byl tady nějaký soudce, který ten lid soudil. Ten čas toho klidu, míru, pokoje je podstatně delší než tam ten A přesto se nám to zdá být strašně dlouhé. No jasně. Já vám řeknu proč. Když půjdete s pěkně zkaženým zubem k zubařovi a bude vám tam vrtat, bude vám třeba vytahovat nerv nebo něco, jak dlouho bude trvat minuta takového zásahu? Pro vás vnitřně. Ale když byste měli mě za minutu spolknout nějaké dobré bombónek, tak ani nestačíte si ho ochutnat a už je pryč. Jo, prostě to je ta relativita toho času. Prostě časy útisku, nějakých těžkostí, nějakých bolestí, většinou chápeme, jako by prostě ten čas se strašně vleče.